Julio Jorenito. Y además yngrite, Monsieur Delhaye, Carl Schmitty, Mr. Cooley, Alexei Tishini, Ercole Pambucchi, Ilya Ehrenburg, Janeger, Aisha, eriskummalised seiklused rahu, sõja ja revolutsioonipäevil Pariisis, Mehhikos, Roomas, Senegalis, Kineshmas, Moskvas ja teistes paikades. Peale selle õpetaja mitmesuguseid mõtteid piipudest, surmas, armastuses, vabaduses, malemängust, juudi rahvast, konstruktsioonist ja paljust muust. Kõik keerab pea peale. Monsieur Delhaye kaotab mõistuse. Me jäime niisiis oma pead sellesse välja mõeldud ja kõigi vene kirjanike sõna selget kinnitust mööda tegelikult olematusse linna. Mina hulkusin öösiti mööda sirgeid ja siledaid tänavaid. Madalates ühenäolistes majades elasid ilmselt kahtlased ametnikud, kes kahe kantseleikirja vahel sünnitasid ilma igasuguste valudeta ainuüksi tindiste näppude kaasabil antikristuse. Soome, aga võib-olla ka saksa tõuguretsepad koos oma tergeldatud naistega, kole korralikud, kes pühade ajal köömne napsi juues Iisaku peakiriku kohal küünarpuuga taevast mõõtsid ning Iisaku kuplist kõrgemale elavale nähtamatule proovi tegid, et kas kisub kaenla alt või ei. Vöörmündrid, pensionile lastud šveitserid ja puusärgi tegijad, kes mingil lögaga geraaniume ja fuksiaid pritsisid ja siis põranda laudade alt surnud rotti tallele pandud kolmerublalist või maailma naba otsisid. Ühesõnaga tuntud Peterburi või täpsemalt Sankt Peterburi segasoga. Ja samas kerkis halli uduvaiti seest esile tohutu nelinurkne hoone, millel polnud aknaid, mille lift seisis igavesti viienda ja kuuenda korruse vahel ja mille kirjutus masin pidevalt hambaid valutama ajavalt toksis. Päästke Venemaa! Segadusse aetud oimetu rahvasum seisis päevad läbi toimetuse valgete ekraanide ees. Oli selge, et tegemist on Nebukadnetsariga, aga mene teekeli või mõne muu normaalse sõna asemel ilmus sinna jama. Uus valitsus Hispaanias, Tšernov põllutöö ministriks, suitsetage paverosse. Ma katsusin Nevski prospektil kõnniteed, aga see ei vankunud. Admiraliteedi nõel, milleta vene luuletajad teatavasti kuidagi läbi ei saa, oli samuti omal kohal. Ma läksin kohvikusse ja hüüdsin suubistet ja saate isegi aru ja veel päästke. Ja kiilaspeised kelnerid sosistasid päästke ja tubli õhtusöögi kinni pistnud reporter Luksus tuleb tingimata päästa. Ja klaasid klirisesid päästa, päästa. Oktoobris läks asi täiesti välja kannatamatuks. Ühel hommikul, kui ma ärkasin, turgatas mulle meelde, et on ju olemas Moskva, mis peale ma rõõmuga oma kaaslasi otsima tõttasin. Õhtul piirasime Nikolai Vaksalis juba rongi. Ma võisin veenduda, et peale Peterburi on olemas veel maa, on kollased lehed ja mõnel külavahe teel hullavad põrsad, mis mind sedavõrd rahustas, et ma jäi magama. Aga kui me Moskvasse jõudsime, oli ilm rõske nagu Peterburiski ja kuulipildujad tärisesid. Vaks oli ooteruumis. Püüdsid üks ametnik ja üks sõdur, pidevalt ning väsimatult teine teisest üle karjuda. Üks lõugas päästke Venema, teine päästke revolutsioon. Ja lõpuks läksid nad kahekordse päästmise huvides karvupidi kokku. Kohe hakkasid õige lähedal suurtükid kõnelema ja me läksime kiiresti laiali, igaüks ise suunas ja ise aadressil. Sõda käis Moskvas, nagu me teame, nädal aega. Ma istusin pimedas toaubrikus ja kirusin oma halvasti välja mõeldud konstruktsiooni. Emb kumb. Kas mulle oleks pidanud teised silmad pähe pandama või siis võetama need kasutud käed ära? Praegu tehakse minu akna all ajalugu, mitte ajuga, mitte fantaasiaga või värssidega, vaid just kätega. On õnnis see, kes siia ilma on tulnud mõnel pöörde viivul. Paistab, et mis siin enam ikka mõelda. Jookse trepist alla ja tee aga ajalugu, tee ruttu nii kaua, kuni on veel savi sõrmede all ja mitte graniit, nii kaua, kui saab teda veel kuulidega kirjutada ja mitte mõne saksa teadlase kuuest köitest lugeda. Kuid mina istun ubrikuse edasi, mugin külma kotleti, ja tsiteerin klassikuid. Need neetud silmad, mis näevad kõrdi, ei näe üldse või näevad liiga kaugele, igal juhul kehvad silmad. Miks peab nägema 33 tõde, kui neist ei saa kinni haarata, neid rusikasse pigistada nagu oma ainu tõde, olgu peale, et tölp ja ka ikkagi päriselt oma? Ümberringi käib igatahes ohkimine või juubeldamine. Ja ühel või teisel puhul kiidetakse kõige vägevamat. Jummal tänatud, Aleksejev tuleb ja peksab need röövlid minema, hüüab sümpaatne neiu Lelja. Issand olgu kiidetud, ütleb Lelja teenija Matrjoša härdalt, bolševikud jäävad peale. Mina pole sellekski võimeline. Oleks õpetaja ometi siin. Tema vabastaks mind üle jõu käivast vabadusest. Ütleks mine ja mina läheksin, aga teda ei ole. Ja mina mugin kotleti. Võtke nii siis teatavaks härrased nii nimetatud järelmaailmast, mida vene kirjanik Ilja Ehrenburg nendel ainulaadsetel päevadel tegi. Siis jäi kõik korraga vaikseks. Lelja, sümpaatne neiu, karske puhas venelanna, tema vend Serjoža, pikka juukseline hea õilis ideeline noormees, Lavrovi ja Mihailovski jälgedes käia, kõik ümberringi hakkasid nutma. Mina ei oska nutta. vist mingi näärmete viga. Aga nutjaid ma armastan. Oli suur üleüldine lein. See juures alasid paljud kõige selle pärast, mida nad polnud seni üldsegi tähele pannud või kui olidki siis mitte pooldanud. Leelia nuttis suur riigi vägevust taga. Serjoža koos Mihailovskiga kirikut. Koolipois Fedja, Leelia noorem vend, tööstust ja rahandust. Aga see oli vähemalt mingi tegevus. Ja parema puudumisel katsusin minagi nutta. Ma kasutasin nagu sibulat kaugete aegade mälestusi, lapsepõlve usku, kummipuudega sööklate suupisteid, Venemaa missiooni kirjaniku päeviku põhjal, pihkva väikeste kirikute kupleid, bomikohvikud. Seal sõid võisajakesi ja tüseda kirjaniku juttu salmilauljatest, kes piljardi kuule suhu toppisid. Pisarad ei hakanud tilkuma, aga ma kiunusin nagu koer halva ilmaga. Ma olen sündinud 1891. aastal ja saanud Moskvas esimese gümnaasiumi kasvatuse. Juba neljandas klassis kirjutasin ma kooliajakirjas seltsimees. Kes on teie lemmikkirjanik Dostojevski ja lemmikkangelane ülempreester Ravakum? Miks ei pidanud ma siis kiunuma ja halisema? Mul olid selle ajal juba sisse harjunud põhimõtted. Isegi lõunalauas põlastasin ma madalat materialismi. Ma olin täis kõige ehtsamat šovinismi. Muidu polnud sest lugu. Ma kolasin välismaal ringi, aga vahel tuli selline hoog peale. Meil on kõik omamoodi, on omamoodi jumal ja magusidki laseme maha omamoodi. Parema meelega oleksin ma vist küll näinud, et magusid üldse maha ei lastaks, aga mõnikord tuli kuskil Kopenhaageni hubases kohvikus istudes selline tunne, et ma olen sküüt, põlgan armetut väikekodandiku Euroopat ja nii edasi. Neid igavaid autobiograafilisi andmeid mainin ma üksnes selleks, et põhjendada oma meeleolu 17. aasta sügisel. Ma meenutasin möödunud, võtsin matusekoorist osa, kirjutasin luuletusi ja lugesin neid rohke arvulistes kirjanike kohvikutes keskpärase menuga ette. Nii möödus 2 kuud. Õpetaja ei andnud endast elumärki. Seest tormas ühel külmal detsembri hommikul Monsieur Delhaye minu uksest sisse vajus tugitooli ja kisendas. Ma suren! Ma sattusin ärevusse, kuna ma teadsin, et prantslased surevad oma õrna konstitutsiooni tõttu karja kaupa Pariisi paari 3-kraadise külmakätte ja ma tahtsin ta pulssi katsuda. Aga Monsieur Delhaye tõmbas oma käe ära ja teatas, et ta on tõesti haige, kuna ta pole oma elus enne nii hirmsat kõhukinnisust kannatama pidanud. Kuid see pole veel kõige hullem. Kõige hullem on kojamees Kuzma ja üldse kogu see Venemaa. Ma pean tunnistama, et kogu aeg nutmisega tegeledes polnud ma üldse mahti saanud oma sõpru külastada. Ainult korra olin ma kirjanike kohvikus, näinud Aleksei Spiridonovitši, kes minu ette loetud luuletusi kuulates nutma hakkas ja 2 ninaretti korraga taskust välja võttis. Monsieur Delhaye elustaga ei teadnud ma midagi ja seepärast oli Kuzma minu jaoks täiesti salapärane isik.
Ma palusin Monsieur del Cajela asja lähemalt valgustada ja täis pahameelt jutustas ta nutu ja kiunatuste saatel mulle oma vahepealsetest vintsutustest. Algul, kui need apatsid võimu haarasid, otsustas Monsieur del Cajela protesti märgiks oma jalga mitte tänavale tõsta. Seedimisele mõjus see küll hirmus halvasti, aga kultuur on ju ikkagi kõige tähtsam. Ta jäi ootama, et mõni delegatsioon tema juurde tuleks läbi rääkima või mööndusettepanekuid tegema, aga ei tulnud keegi. Seede häired ja unetus. Peale kõige muu oli tal ühe panga seifis üks üliarmas patsakas hoiul. Ta lihtsalt pidi välja minema ja mis selgus? Seifi ei ole, panka ei ole enam midagi. Kas kuulete? On ainult rahvas ja skandaalne segadus. Kuznetskil tuleb tale vastu tuttav kindral Pirikan või Pilikan või midagi sinnapoole ja tema hakkab kohe kurtma. Mis ma pean tegema, mon general? Kindral aga hakkab lõdisema. Ärge öelge mulle, mon general. Kindraleid ei ole enam, kas kuulete? Ennem laseb ta seedimise hukka. Ennem läheb ta vaba surma, kui et ta veel selles põrgus ringi jookseb, kus enam midagi ei ole. Aga tal ei lasta rahulikult surragi. Tulevad kuus röövlinegu, keda Pariisis vangla ukseski sisse ei lastaks ja teatavad, et tänasest päevast peale võtavad nad Monsieur del Cajela korteri oma valdusse, sest nemad ei ole lihtsalt pätid, vaid hoopis. Monsieur del Cajela võttis sedeli taskust ja luges. Emade ja laste kaitse all osakond. See kõik on väga vaimukas, aga lubage küsida, kus siis Monsieur del Cajela elama peab. See on kohutav, see on elajalik. Del Cajela osa kiunus ja kargles mööda tuba. Nad pakkusid mulle üht illukest pugeriku vastu. Kuidas nii? Ja paras arv kuup arssinaid. Mingid kuup arssinad. Söögitoa, saali, võõrastetoa, kabineti ja magamistoa vastu. Monsieur Del Cajela on prantslane. Tema armastab vabadust, avarust, lahedust. Tema tahab, et pilti telgi oleks vaba õhku. Ta lämbub nendes kuuparssinates, aga nemad ei pane seda juttu mikski. Siis teeb Monsieur del Cajela meele heitliku seisti lausa kangelasteo. Ta läheb ise nende kurjategijate koopasse sinna rajooni nõukogusse. Ja mis ta näeb? Teiste kabajantsikute hulgas istub kojamees. Tema maja kojamees Kuzma. See on ju hullu maja. Aga Monsieur del Cajela ei kohku siiski tagasi. Ta on prantslane, isiku puutumatus, saate aru? Meid see ei huvita. Me nabisime isegi kolm konsulit südame rahuga kinni, kui need vigureid viskama hakkasid. Mis klassi teie kuulute? Ometi üks lootuskiir, tuttavad sõnad. Del Cajela vastas uhkelt. Igatahes mitte sinna, kuhu teie kolmeks aastaks teistega koos ühte auku sinna 16. Vaid kindlasti 4. Või 3. Haua plats põliseks omanduseks, palun väga. Ma võin kas või ekstra klassi kuuluda. Oi, kallis Ehrenburg, teie maaga toimub midagi hirmsat, ta keerab täiesti pea peale, kõik on sassis ja segi. Mind visati trepist alla, aeti minema. Ja kus ma naeris veel pealegi, sulle seltsime, Just nii ta ütles, seltsimes del Cajela, säh sulle nüüd ekstra klassi. Aidake mind, kallis sõber, kus on mu kompanjon Jorenito? Kus meie sõbrad kõik on? Ma hukkun, Ma suren siia samasse. Esimest korda elus pole mul söögi isu. Pole mingit elaani, pole midagi. Isegi pinkpillid ei aita enam. Antke mulle kas või toisiin marenni austrit või pudel šampanjat või lussi. Enam ma jalgu alla ei võta. Petrogradis tahtsite te kogu aeg kedagi päästa. Päästke nüüd del häie!
Kui ma olin kõik need liigutavad kaebed ära kuulnud, helistasin ma toimetusse. Härjapea kohvikusse ja veel ühele kaunile näitlejannale, et ma ei saa täna halama tulla. Ning võtsin nõuks koos Monsieur del Hayega teised sõbrad üles otsida. Võibolla suudab mõni neist surmasuus viibivat sõpra aidata. Kõigepealt läksime Mr. Cooley juurde. Ja teel tuli Monsieur del Hayel veel paar kolm hüsteeria hoogu peale. Otse kohe esikust väljudes tormas ta müüri juurde, millele igal hommikul uusi dekreete kleebiti ja nõudis, et ma need talle ära tõlgiksin. Talle meeldis neid lugeda. Nähtavasti pakkus see talle masohistliku naudingut. Ta kuulas rahulikult ära agronoomide mobilisatsioonikäsu ja õmblusmasinate arvele võtmise dekreedi. Kumbki teda ei puudutanud, end kolmanda müürilehe sisu pani teda valjusti uluma. See oli noore futuristi poeem dekreet. Keerulises sõnastuses, neologismidest kubisevas keeles kutsus see elu ümber kujundama ja kaunimaks tegema, pilte seinalt maha võtma, tänavale tooma ning väljakutelt rummi lööma. Poeem lõppes sünge ähvardusega armetute mineviku ihaldajate aadressil, kes selle korralduse ignoreerimisel kuulsusetud surma surevad. Oh, te neetud! Mind lastakse siis homme maha. Ja juba homme ma tean, neil käib siin kõik 24 tunni jooksul. Homme kell pool 11. Ja mis saan ma sinna parata? Ma tiriksin selle pildi unistav tüdruk viljapuu aias hea meelega Zubovi platsile. Nad võtsid selle ära. Need emade kaitse kaabakad. Ja trummi lüüa ma ei oska. Niisiis lõpp, surm. Ja mitte mingit matusetalitust. Suure vaevaga läks mul korda teda rahustada ja seletada, et see on lihtsalt luule. Mis? Te annate sellele hullu koera vaugumisele nii ilusa nime? Mina armastan luulet. Me lugesime Ziziga alati enne Ügood, et elaani koguda ja pärast puhkuseks museed. Aga see jobedus, see on kuritegu, mitte luule. Mingi püha puhul, sest peale kui mind gümnaasiumist välja visati, kadus mul huvi igasuguste ka revolutsioonilise kalendaariumi vastu. Ehtisid tänavaid futuristide, kubistide, supermatistide, ekspressionistide ja paljude teiste plakatid. Ühe talle kõige arusaadavama ees, mis kujutas smaragd rohelist naist, kelle jalad kasvasid rindadest välja ja kelle neli tagumikku olid iga üks erinevas poosis, erinevas valguses ja erinevas tehnikas, puhkes Monsieur del Haye nutma. Oh kunst, oh mu kallis jahimees, kes sa sisendasid mulle vajaliku elaani. Oh naine, ilu, armastus, kõik on nad ära pilanud. Me jõudsime teatri väljakule, kus toimus parajasti huvitav stseen. Keegi Hrjaštši nimeline vabamaadluse tšempion, futurist elus, kes noortele tütarlastele õpetas, kuidas päikesele anduda, püstitas skväril ise endale ausammast. Hrjaštšil oli tubli kehaehitus, ilus muskulatuur, ilmetu nägu, paljad jalad ja pronksi tolmuga ülevärvitud karmid kräsujuuksed. Rahvas vahtis teda pelglikult ja sõnatult, arvates, et ta on mõni suur bolševik. Monsieur Delhaye nuuksus. Siis tuli üks punaarmeelane, sülitas ja ajas kuju piedestaalilt maha. Publik läks laiali. Meie aga suundusime hotelli, kus pidi peatuma Mr. Cool. Paraku kuulsime seal, et ameeriklane on paadunud eksploataatorina saadetud Simonovo kloostri lähedale koonduslaagrisse. See on uus vee uputus, karjatas Monsieur Delhaye. Otsustasime viivitamatult vaest Mr. Cooli vaatama minna ja nägime teda päris koledas olukorras. Ta oli kõhnaks jäänud ja habetunud. Igavusest kirjutas ta oma tšeki raamatusse, mis salapäraste lõbustuste allikana oli kaotanud igasuguse väärtuse vangielu lihtsat kroonikat. 24. selle kuu päeval anti iga ühele kaks naela kuivatatud vobla. 27. selle kuu päeval lõunaks hirssi. 29. selle kuu päeval sai Vabrikant Smith naela suhkrut ja laenas mulle kolm tükki. Mr. Cooli lohutuseks olin ma kaasa toonud suure illustreeritud piibli, kust ma talle valjusti ette lugesin. Viimased saavad esimesteks! Kuid nähtavasti oli Mr. Cool kehva toiduga mälu kaotanud. Ta ei tunnud oma lemmik tsitaate ära, vaid haaras raevunult minu käest paksu piibli ja virutas mulle sellega vastu pead. Siis hakkas ta karjuma, et Monsieur Delhaye on ka ju paadunud ja et teda tuleks samuti siia laagrisse pista, me tulime kähku tulema. Pärast Mr. Cooli külastamist läksime Aleksei Spiridonovitši juurde, juba trepilt kostis oigamist ja manamist. Meie sõber luges lehte. Kirsiaed on maha raiutud, kisendas ta ilma, et ta oleks meid teretanudki. Venemaa on surnud, mis ütleks küll Tolstoi, kui ta praegu veel elaks. Nende sõnadega viskustame Monsieur Delhayele kaela. Ma ei armasta fotosid, aga praegu annaksin ma selle eest teab mida, et seda stseeni jäädvustatuna näha. Aleksei Spiridonovitš seletas Monsieur Delhayele, et temal polevat sellega, mis praegu Venemaal sünnib midagi ühist. See olevat hoopis paari kolme sakslaste poolt üles ostetud muulase tegu. Aga küll varsti saabub vabastuse päev ja siis makstakse Monsieur Delhayele. Aleksei Spiridonovitš võib selle peale vanduda kõik võlad viimse santiimini kinni. Praegu aga ei saada teda küll kuidagi aidata. Ta omad närvid on ka täiesti läbi. Ta saboteerib kõike ja ootab asutava kogu kokkutuleku helget päeva. Palju lohutavamad ei olnud ka järgnevad visiidid. Schmidti juurde, kes töötas kõrgel kohal, meid ei lastudki. Pärast mitme päevas sabas seismist ja seitset eri luba pidas meid lõpuks kinni üks mees, kellele ei meeldinud ei pitserid meie lubadele ega ka meie endin näod. Selle eest kohtasime tänaval juhuslikult Erkoolet. Meid nähes jäi ta kangelase poosis seisma üks käsi ees ja teine südamel. Te vist ei teagi, et ma olen nüüd ausamas ja jaa, monument, see on sama hea amet nagu iga teinegi, mitte sugugi halvem kui roosikrantsi veeretamine.
Ercole jutustas, et teda tahetud kuhugi tõsisele tööle panna. Vist lund rookima.
Ega tehtud sellest väljagi, et tema, roomlane Bambucci, pole kunagi tööd teinud ega hakka seda ka kunagi tegema.
Siis otsis ta üles ühe itaallase, koralli kaupmehe ja pidas temaga nõu, mida teha. Ercole tahtis oma Vatikani karjääri korrata ja ennast jälle dominiiklaseks kuulutada.
Hõitkumad on sind selle eest, hüüdis koralli kaupmes. See pole praegu sugugi aus ees, vaid otse vastupidi.
Ja küll, ma ütlen siis, et ma olen 1000 austerlast tapnud ja olen peaaegu kindral, ütleme alamkindral.
See oleks veelgi hullem, selle eest võidakse sind maha lasta.
Mis nendele pärglitele siis meeldib?
Kunst, see on praegu umbes sama hea kui munga seisus.
Ercolele tulid meelde armsa Rooma jumala ja kuradikujud kirikute uste kohal ja inglanna, kes teda joonistada tahtis ning ta otsustas rõõmuga, et nimetab end kunstnikuks. Aga siis sunnitakse siin võibolla 8 tundi päevas pilte tegema. Kaalumine, mõtlemine, sülitamine, siis on otsus käes, ta ei hakka kunstnikuks, vaid pildiks, õigemini kujuks. Järgmisel päeval ületas ta kõik takistused, tungis arheoloogide komissioni istungile ning hakkas Rooma, jumalaid, väejuhte ja mees näkke kujutama. Sealt tuli ta koju taskus ihaldatud tõend, et seltsimees Ercole Bambucci kuulub Vene Nõukogude Föderatiivse Sotsialistliku Vabariigi muinsuste ja kultuurimälestusmärkide säilitamise osakonna kaitse alla. Siis ütles ta veel, et ta toidunorm on üsna kesine, aga et ta võib söödel hajeele kinkida naela jagu kruupe ja veerand naela nii nimetatud kondiitrisaadusi. Demonstreeris Neptuni purskaevu, sülitele süpris tähtsalt ja läks oma teed. Need kohtumised mõjusid Monsieur Delhaiele väga masendavalt. Nädala jooksul, mis ma temaga koos olin, veendusin ma tema seisukorra tõsiduses. Üks ainus lootuse kübe oli veel. Ercole ütles meile, kus me aisat leida võime ja lisas, et ta elab väga hästi. See tõstis mõnevõrra Monsieur Delhaie meeleolu, sest ta oletas, et aisa on mõne suurema bandiidi, see tähendab bolševiku teener, ning võib talle panga, seifi ja tšeki raamatu tagasi anda. Ehk saab ta teda üle selle barbaarse maa piirigi aidata. Me läksime meile antud aadressi järgi välisasjade rahvakomissariaati. Suur vastuvõtusaal oli peaaegu tühi, sest sel ajal polnud Venemaal veel ühegi riigiga diplomaatilisi suhteid. Ainult üks vana daam, ilmselt guvernante, Šveitsi riigi kodanik, tegi rahvakomissarile endale hirmsa stseeni tema käest ebaseaduslikult rekvireeritud öösärkide ja teiste esemete pärast, mida tema kui mitte bolševik ja korralik kalvinist siin kohal nimetada ei saavat. Monsieur Delhaie kasutas ka kohe juhust ja hakkas protestima, kõneldes midagi läbi isegi seifist, kuis maast ja pinkpillidest. Komissarile ei meeldinud see jutt. Ta läks diplomaatlikult naeratades uksest välja. Me küsisime, kus on Aisa, ja meid juhatati kõrvaltuppa Kominterni Aafrika rahvaste sektsiooni. Kuigi ma olin sõja ja revolutsiooni ajal kaotanud jumaliku võime imestada, pani Aisa jutustus mul ometi pea ringi käima. Ercole sobis kahtlemata kuju rolli ja ka Mr. Coolile, kes vaimuliku elu ihkas, pidid vanglad, reilid üsna hästi passima, aga Aisa, armas Aisa, kellega ma õnnistatud Senegali kaldal hullasin. Neegrite hulgas tehtava propaganda peamehe osas, see oli kummaline, üllatav ja lihtsalt geniaalne. Valged on meid alati tapnud, nad on pahad. me ei lase enam häid kapraleid oma maale.
Ühesõnaga, Aisha tundis end oma uues osas suurepäraselt. Aga ma kartsin Monsieur Delcaye poole vaadata. Ta pilk oli metsik, ta kähises ja sihtis millegi pärast kirjutuslaual lebava pitsatiga Aisha kräsupead. Aisha aga demonstreeris oma head mälu, pöördudes malbelt naeratades Monsieur Delcaye poole. Kas sa mäletad, kuidas sa Aishale ütlesid? Aisha, mu tubli prantslane, mine sõtta, Aisha! Nüüd ütleb Aisha. Mu tubli senegaallane, Aisha armastab sind väga. Mine tööle, sa võid saada minu kantseleis noorema asjaajaja koha. Nüüd juhtus midagi pöörast. Monsieur Delcaye kargas laua peale püsti ja kires. Ma kuulun ekstra klassi, teie konnad, teie 16. klassi raiped. Te tahate mulle säärde kinni hakata, ma teile näitan. Te haisete ju, rahvarämps, raisad, antke mulle 300 lõhnastatud taskuretti. Ma löön teie Senegali laiaks ja matan 3. klassi auavaldustega maha. Antke seif tagasi, elagu Prantsusmaa ja Venema liit. Brigadir, siduge kus maa kinni ja viige Monsieur de Billier kätte. Giljotiin alla, siuh, valmis. Ja ilma igasuguse matuse talituseta, auku! Ei olnud enam mingit kahtlust. Vaene Monsieur Delcaye oli hulluks läinud. Ta seoti kinni ja viidi vaimu haiglasse. Järgmisel päeval, kui ma jälle oma pooleli jäänud tegevuse juurde asusin ning jälle kõike taganut ma hakkasin, nutsin ma siiralt ka armsa Monsieur Delcaye saatuse pärast, kes universaalsest nekropolist unistades oli vahetanud lillherned ja lussiid roostitu hullu palati vastu. Tema korra ja harmoonia meel, tema täiuslik maailma hierarhia ei suutnud seda meeletud kaost. Või nagu õpetaja kunagi ennustas, seda hubast eelkooli välja kannatada.